Cartea profetului Iona, la capitolul 4. Și vom citi între capitolul. Este ultimul capitol din această carte mică. Să ascultăm cuvântul Domnului. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. S-a rugat Domnului și a zis, Ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ceea ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta vroiam să-l înlătur fugind la Tars, căci știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, de lung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Acum, Doamne, ia-mi viața, căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Domnul a răspuns, bine faci tu de te mâni. Și Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate. Acolo și-a făcut un umbrar și a stătut sub el, până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete care s-a ridicat peste Iona ca să facă umbră capului lui și să-l facă să-i treacă mânia. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele acesta. Dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a dus un vierbe care a înțepat curcubetele și curcubetele s-au uscat. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona și Iona a leșinat. Atunci a dorit să moară și a zis, mai bine să mor decât să trăiesc. Dar Dumnezeu a zis lui Iona, bine faci tu de te mâni din pricina curcubetelui? El a răspuns, da, bine fac că mă mâni până la moarte. Și Domnul a zis, ție ți este milă de curcubetele acestea care nu te-a costat nici o trudă și pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de vite. Amin. Se spune că un om a vrut să-și cumpere casă și una e când găsești casa, a doua e ca să fie aprovat la un loan. Și s-a dus la bancă și a depus toate actele ca să fie aprobat la loan, să-i dea împrumutul necesar. A venit ziua în care trebuia să primească răspunsul și s-a dus la bancher și, spre surprinderea lui, chiar președintele băncii a stat de vorbă cu el și i-a spus, domnule, am o veste proastă. Uite, nu te putem aproba. Economia e așa cum e, acum nu se mai dau așa de ușor loanurile. Îți lipsește doar un mic ceva acolo și i-a spus ce îi lipsește ca să nu primești loanul. Dar zice, uite, pentru că sunt un om de treabă, vreau să-ți dau o șansă. Uite-te la mine, uite-te bine în ochii mei. Unul din ochii mei este de sticlă. Dacă poți să-mi spui care e ochiul bun și care e ochiul de sticlă, aranjez eu și îți dau loanul. Și omul s-a uitat în ochii lui și a zis, ochiul drept este ochiul tău cel bun și ochiul stâng este ochiul de sticlă. Deci omul extraordinar. Dar cum te-ai ghicit? Pentru că mi-am pus cel mai bun ochi. Nimeni nu poate să ghicească. Deci am văzut în ochiul drept o licărire de milă. Am văzut un pic de milă. Și așa este. Ființa umană poate să exprime mânie, ființa umană poate să exprime milă și o comunicăm prin privirea noastră, prin ochii noștri, așa cum spunea și Cipri în predica lui. Ei, tocmai despre lucrul acesta vreau să vorbesc în această seară, acum, la sfârșitul serialului nostru din Cartea lui Iona și vreau să vă spun dinainte să nu cumva să vă pierdeți răbdarea. O să trecem peste ora 8 un pic. Ok? Deci, are you ok? Of course, întotdeauna sunteți ok. L-am lăsat ultima dată pe Iona în cetatea Ninive, acum o săptămână. S-a dus Iona și a predicat cuvântul lui Dumnezeu și spune, după ce a mers doar cale de o zi, și cetatea era mare cât o cale de 3 zile, cale de o zi, în prima zi deja s-a schimbat ceva, deja toată cetatea a început să postească, s-au pocăit cu toții și a fost o trezire extraordinară în Ninive. Acum, dacă eu aș fi fost Iona, așa cum spuneam și data trecută, eram plin de bucurie, extraordinar, Doamne, mă, ce predicator sunt eu! Uite-te, păgânii s-au întors la mesajul meu. Și îl așteptăm pe Iona ca să fie fericit. Îl așteptăm, ne așteptăm de la Iona ca să fie extraordinar de plăcut surprins. Și vedem cu totul și cu totul contrar. Îl vedem pe Iona că se mânie, zice, lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona. Există o altă traducere în limba engleză, zice, schimbarea asta de plan. Nu i-a plăcut deloc lui Iona și Iona s-a mâniat. Și îl vedem aici pe Sfântul Domnului, mânios. Și în seara aceasta, titlul predicii mele, așa cum ați văzut pe buletin, este o lecție pentru sfinții mânioși. Că Domnul are tare mulți sfinți mânioși, mai ales în comunitatea română, așa e? Da, pentru că suntem parte din ea, dar tare mulți sfinți mânioși are Domnul. Și haideți să ne uităm puțin la textul acesta și să vedem ce putem să învățăm. Acum, aș vrea să vă întreb de la început, vreau să ridice mâna cine nu s-a mâniat niciodată. Fratele Grigore Stetco, Domnul să te binecuvânteze. El nu s-a mâniat niciodată. Ce întreb, nu te-am văzut niciodată mânios, frate Grigore. Înseamnă că ești un om răbdător, dar mai târziu un pic am ceva, am o linie așa ceva, un citat despre mânia celor care sunt calmi. Eu m-am mâniat, tu te-ai mâniat și Domnul se mânie câteodată. Toți ne mâniam. Haideți să ne uităm puțin la textul acesta. În primul rând să vedem rugăciunea Sfântului Mânios. Rugăciunea Sfântului Mânios. S-a rugat Domnului și a zis, în versetul 2. Ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? S-a rugat Domnului și a zis. Aș vrea să vă întreb, dacă acum cunoaștem un pic cartea lui Iona, a câte ore se roagă Iona în cartea lui Iona? A câtea rugăciune asta? A doua, așa-i? Prima când a fost? În pântecele peștelui. Și acum se roagă Iona a doua oară, după ce s-a pocăit odată. În prima rugăciune, Iona plânge. În a doua rugăciune, Iona se plânge. Nu-i convin niște lucruri. În prima rugăciune cere milă pentru el. În a doua rugăciune, inecăjit de ce Dumnezeu are milă. Acum cere mânia lui Dumnezeu. Cere pedeapsa lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm la rugăciunea aceasta. În primul rând, aș vrea să notăm din rugăciunea aceasta o atitudine greșită. O atitudine greșită. În prima rugăciune s-a rugat cu o inimă zdrobită. Acum are o inimă plină de amărăciune, de ceartă și începe să se certe cu Dumnezeu. Doamne, nu ți-am spus eu că așa o să fie, Doamne? Vedeți, un om mânios se ceartă și cu Dumnezeu și dă lecții și lui Dumnezeu. Doamne, de ce n-ai făcut așa? Doar de ce a avut această atitudine greșită? Pentru că îi ura pe cei din Ninive. He couldn't stand the fact that God forgave them. Nu se poate, Doamne, tu nu ești drept. Și cu această atitudine, cu această atitudine de bitterness, cu această atitudine de mânie, începe să se roage. Te-ai rugat vreodată când ești mânios? E mai greu să ne rugăm atunci când suntem mânioși, dar mai avem câteodată și noi atitudinea asta. Doamne, de ce nu faci tu așa cum vreau eu, Doamne? M-am mai spus de o altă dată. Doamne, de ce nu-s toată lumea normală? De ce nu-s toți normali așa cum îs eu? Că eu-s normal. Aștelați toți nu-s normali. Toată lumea e întoarsă pe dos. Atitudine greșită în rugăciunea lui. Apoi o aplicație teologică greșită. Iona era bun teolog. Că știam că ești un, și uitați ce știe despre Dumnezeu, un Dumnezeu milos și plin de îndurare. Îndelung răbdător și bogat în bunătate. Și că te căiești de rău. Și cuvântul folosit acolo în limba ebraică este hesed, care înseamnă bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu. Știu, Doamne, caracterul Tău. Știu că ești un Dumnezeu credincios. Unul care te ține cuvânt. Știu lucrul ăsta. Iona, capul e plin de teologie, dar inima este goală. Și Iona vrea ca aceste calități frumoase ale lui Dumnezeu să se aplice, dar numai lui, numai poporului său și nu la alții. Aplicație teologică greșită. Ceea ce aș vrea să observăm aici, Iona știa Scriptura, dar o aplica în mod unilateral. Își aplică Scriptura ca să-și justifice mânia. Dar noi nu facem așa. Cum să nu facem, frate? Hai să vă dau câteva exemple. Nu-mi iubesc soția deoarece nu mă respectă. Și nu o să mă iubesc, n-o să o iubesc până nu se supune așa cum zice Biblia. E din Biblie? Ia. Pe de altă parte, soția spune, nu-l respect până nu mă iubește. Că așa zice Scriptura, nu? Și care începe primul? Cine cedează, vorba românului? Deșteptul și înțeleptul, așa că soțiile noastre întotdeauna sunt mai deștepte și ele trebuie să cedeze. Amen? Se vede că-s bărbat. Nu îl iert până nu-și cere iertare. Nu? Și avem această aplicație teologică greșită. Că știm Biblia și știm tare bine versetele și știm la cine îi se aplică și întotdeauna se aplică la celălalt de lângă noi. Nu mie. Aplicație teologică greșită. Mai departe, soluție greșită. Acum, Doamne, ia-mi viața că vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Ia-mi viața. Mai bine mor, Doamne. Stai, Iona, dar nu te-ai rugat tu, nu te-ai speriat tu acolo în pântecele peștelui că o să mori? Nu. Acum știi ce face Iona? Încearcă să-l șantajeze pe Dumnezeu. Asta încearcă să facă Iona. În timp ce păgânii se întorc la Dumnezeu, Iona crapă de ciudă. Doamne, nu este fair, nu este drept. Eu am ascultat de tine, am predicat, dar tu n-ai ascultat de mine, Doamne. Și soluția e, dacă ei nu mor, mor eu. Asta era soluția lui Iona și asta începe să se roage. Și ce greșit este când mergem înaintea lui Dumnezeu cu cereri care sunt împotriva planului său. Dumnezeu nu o să te omoare când vrei tu. Nu? Și vorbeam despre problema asta sinuciderii cu câteva mesaje înainte. În prima rugăciune, Iona s-a rugat să trăiască. A spus, Doamne, am ajuns la porțile acolo, locuinței morților, Doamne, și mai scos de acolo. Dar acum vrea să moară. Acum încearcă să-l șantajeze pe Dumnezeu. Oare de ce? Și de ce? Îi ura pe cei din Ninive? În primul capitol spune, Domnul i-a spus, du-te și strigă împotriva cetății Ninive. Și Iona, nici măcar asta n-a vrut să ducă, dar i-a plăcut totuși, împotriva e bine, să strigi încă 40 de zile și o să muriți toți, it's ok. Dar cei mai mulți sunt de părere că reputația lui Iona de proroc era în joc. Iona a prorocit că în 40 de zile Ninive va muri. Ninive va fi nimicită și acum Dumnezeu răstoarnă planurile lui Iona. Și era în joc reputația lui. Înseamnă că și o să spună că-s proroc mincinos. Apoi poate lui Iona era frică să se întoarcă înapoi în țara lui când el a predicat și dușmanii cei mai mari a poporului Israel s-au întors la Dumnezeu. Și ne trezim și noi de multe ori ca și Iona. Când ne rugăm ca și Iona? Când reputația noastră devine mai importantă decât caracterul nostru. Duminica trecută seara, Paul vorbea despre reputație și caracter. Când planurile noastre sunt mai importante decât planul Domnului. Cum, Doamne, cum ți-ai permis tu să faci așa ceva, Doamne? Când ne interesează mai mult ce zic alții despre noi decât ceea ce zice Dumnezeu despre noi. Cum să mă întorc eu acasă? Ce o să spună tot poporul meu că eu m-am dus și le-am predicat Evanghelia? Asta este rugăciunea profetului, rugăciunea Sfântului Mânios. Domnul a răspuns. Domnul îi spune, bine faci tu de te mâni. Îl văd pe Domnul spunând, măi copile, măi, calmează-te, mă. Îți face vreun bine că te mâni? Situația e neschimbată. Nu? Nu știu câți dintre dumneavoastră vă treziți așa cu câte un telefon de la ceva prieten, dragi,
Peste o săptămână venim la voi. Câți? O mașină întreagă. Well, fine. Cât stați? O săptămână. Și așa te trec niște fiori așa și încep să te impacientezi, să te stresezi și am trecut și noi prin astea, dar Ionela la un moment dat zice, auzi, ori mă enervez, ori nu mă enervez, ei tot vin. Sau n-are rost să ne enervăm, nu? Cred că fiecare a trecut prin asta. Ori nu se schimbă nimic dacă mă enervez. Tot așa rămâne, situația rămâne neschimbată. Ei, asta a fost rugăciunea Sfântului Mânios. Haideți să vedem răzvrătirea copilului furios. Că-l văd pe Iona ca pe un copil. Și Iona se răzvrătește. Și Iona, fiți atenți, uite, Dumnezeu îl întreabă ceva și Iona nici măcar nu-i răspunde. Iona nici măcar nu-i răspunde. Domnul a răspuns, bine faci tu de te mânii. Și Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate. Acolo și-a făcut un umbrar și a stătut sub el până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Îl văd aici pe Iona în poziția unui copil. Acum, noi care suntem părinți știm ce înseamnă. Iona is throwing a tantrum. Iona se aruncă pe jos. Iona dă din picioare. Pentru că Iona vrea să-l impresioneze pe Dumnezeu. Iona vrea să-l șantajeze pe Dumnezeu. Când am fost copil mic, am încercat odată să fac lucrul ăsta. Și uitai că și-a scos cureaua. Și de atunci, eu nu m-am mai aruncat pe jos. Pentru că aruncatul pe jos la noi în casă a fost urâciunea pustiirii în locul preasfânt. Și copiii mei niciodată nu s-au aruncat pe jos. Au făcut ei alte prostii. De ce? La noi a fost un no-no. Copiii nu se aruncă pe jos. Ei, m-am aruncat eu când eram singur în cameră, numai acolo, când îmi descărcam nervii. Dar nu m-am aruncat niciodată pe jos, pentru că n-a fost voie la noi în familie să te arunci pe jos. Tu throw a tantrum. Acum nu vreau să fiecare cu copiii lui, dar la noi n-a fost voie așa ceva. Dar știți ce face Iona? Iona țipă, se aruncă pe jos, dă din picioare, Iona face orice, Iona se enervează, Iona nu mai poate de nervi și se răzvrătește. Și am găsit câteva citate, some quotations, pe care vreau să le citim, sunt, cred că vreo 10 sunt, haideți să le citim pe rând, Cami, dacă vrei să ne ajuți. Fiecare avem o temperatură diferită de fierbere. Așa-i? Le-am pus și în engleză. Nu scrie niciodată o scrisoare sau un e-mail când ești nervos. Așa e că ai simțit, ai primit un e-mail și zici, acum ai scris. Stai liniștit. Sau dacă l-ai scris, pune-l în drafts. Și culcă-te, calmează-te și a doua zi uite-te peste el și gândește-te oare cum iasă. Când pumnii sunt încleștați, nu mai poți gândi clar. A ține mânie pe cineva este ca și cum ai ține în mână un cărbune aprins cu intenția de a lovi acea persoană. Problema e că tu ești cel care se arde. Alta. Cel ce reușește să te mânie, te biruiește. Lasă să te enerveze și te-a biruit. Ești învins. Vorbește când ești mânios și vei reuși să ții cel mai bun speech pe care ai să regrezi vreodată. Așa este, bărbaților, soților, soțiilor. Spunem la nerv ceea ce... We don't mean it. Dar lăsăm niște răni și facem niște răni care atât de greu se mai pot vindeca. Nu ești pedepsit pentru că te enervezi, ești pedepsit de mânia ta, de fapt. Ești pedepsit de mânia ta. Mânia stinge lumina minții. Nu mai gândești clar. Măsura unui om este determinată de mărimea lucrurilor care îl face mânios. Spune-mi ce te enervează și spun ce fel de om ești. Dacă dai dovadă de răbdare într-un moment de mânie, scap de sute de zile de tristețe. Anger is one letter short of danger. Asta n-am putut să o traduc. Numai așa mea. Anger, danger, danger. O singură letter, D. Când un om greșește și nu vrea să admită acest lucru, întotdeauna se va mânia. Așa-i? Când vezi că nu mai câștigi argumentul, dacă te ceri cu soția sau ai ceva, te mânii și crezi că ai rezolvat. N-ai rezolvat nimic. Mai rău ai făcut. Mânia te face mai mic, în timp ce iertarea te forțează să crești dincolo de nivelul la care ești. Astea sunt câteva quotations pe care le-am găsit și cred că fiecare reflectă un adevăr. Ce face Iona când se mânie? Care este răzvrătirea copilului ăsta furios? În primul rând, vedem aici retragere. Spune cuvântul lui Dumnezeu, a ieșit din cetate. Iona! Iona! Tu ești aici cu... Au început oamenii să pocăiască, Iona, tu trebuie să le spui cuvântul lui Dumnezeu, tu trebuie să-i înveți ce trebuie să facă și Iona se retrage. Plec de aici. That's it. Pune jos Biblia, se retrage, acum când era cea mai mare nevoie de el, se retrage și e foarte ușor, îmi iau jucăriile și am plecat, nu? That's it. Retragere. Asta facem când ne mâniem, ne retragem. Doi, renunțare. Giving up. Spune cuvântul lui Dumnezeu, s-a așezat, a stat jos. Asta a făcut Iona. Și-a luat un scaun, a ieșit afară din cetate, s-a pus jos, nu mai fac nimic. Nothing. Acum să văd eu ce se întâmplă. Să văd tu, Doamne, ce faci tu fără mine? Vai, Iona, ce grozav ești tu. Dumnezeu ăsta nu o să mai poate să facă nimic fără tine. Că tu ești cel mai grozav și nimic nu se poate face fără tine. Nu, nu. Nu mai vrea să facă nimic. Nici măcar nu mai vrea să meargă la Tars. Că înainte a vrut să meargă singur la Tars. Acum nimic, gata. De aceea, Doamne, știi ce? Vreau să mor. Eu nu mai vreau să fiu profetul tău. Eu renunț la tot. Și așa se întâmplă când ne enervăm, când suntem indignați. Când suntem indignați pe ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu viața noastră. Nu? Și apoi, alt lucru, reprofilare. Și-a făcut un umbrar. Știți ce și-a făcut? O colibă. Cuvântul folosit acolo, umbrar, este cuvântul pe care îl folosesc evrei atunci când își făceau corturile la sărbătoarea corturilor. Și-a făcut un umbrar, un shelter. Dom'le, asta se zice, eu mă las de profeție și mă fac constructor. Mă fac contractor. Că, vezi, Doamne, cu lemnele e mai bine ca să lucrezi. Lemnele le bați cu cuie, stau acolo, n-au ce face. Oamenii, degeaba le spui să stea unul lângă altul. Că nu se potrivesc de multe ori, nu? S-a reprofilat și așa facem lui. Nu mai vreau să fac asta, fac ce vreau eu. Mai ușor să lucrez cu lemnele decât să în slujba ta, Doamne. Și ceva foarte interesant. În răzvrătirea lui este acolo o frază foarte interesantă. Zice, și-a făcut un umbrar și a stat acolo, a stătut sub el, până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Aha! Nu trecuse încă cele 40 de zile și Iona încă în inima lui mai spera că Dumnezeu se răzgândește. Iona încă mai spera că l-a șantajat pe Dumnezeu. Iona încă mai spera că răzvrătirea lui, obrăznicia lui, schimbă planul lui Dumnezeu. Și a așteptat Iona acolo, supărat, necăjit, și a început să numere zilele. Să văd, poate, poate. Hei, Iona, you are in for a surprise. Pentru că aș vrea să ne uităm în al treilea rând reacția Dumnezeului milos. Cum reacționează Dumnezeu? Și Dumnezeu are răbdare cu el. Așa cum are răbdare cu noi. Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete. Îi dă un object lesson. Că astea sunt cele mai bune, cele mai fine se pot reține când îți dă Dumnezeu un object lesson. Domnul a făcut să crească un curcubete. Și, de fapt, nu mai vreau să recitesc aici pentru că suntem oarecum în criză de timp. Cum răspunde Dumnezeu? Știți cum răspunde Dumnezeu? În primul rând, cu răbdare. Dumnezeu răspunde cu răbdare. Dumnezeu răspunde mâniei noastre cu răbdare. Și ce bine că răspunde cu răbdare. Bine faci tu că te mânii. Bine faci tu că te mânii. Dar noi avem, așa cum a spus, noi avem justificările noastre. Și în Biblie scrie, mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Biblia își dă seama și din Biblie ne dăm seama că mânia este un reflex oarecum natural al omului firesc. Și Biblia ne spune, hei, ai grijă când te mânii, nu? Dar vedeți cum lucrează Dumnezeu? Dumnezeu putea spune, auzi, Iona, ai dreptate să te mânii. Ești ok să te mânii, Iona. Scrie și în Biblie că e ok, numai să nu păcătuiești. Și te duci la mulți psihologi în ziua de astăzi și spune, are you angry? You know what, you have all the right to be angry. Your parents, they are so mean, narrow-minded Romanians. They don't know how is it to live in this society. Just be angry, okay? And I will prescribe you a class, a anger management class. You pay $100 per session and you're okay. So he will get his $1,000 and you're still angry. Dumnezeu putea să spună, ai dreptate să te mâni, Iona. Dumnezeu putea să spună, Iona, n-ai dreptate să te mâni, Iona. Și Dumnezeu nu-i spune, n-ai dreptate. Îl întreabă, îl face să gândească, auzi, bine faci tu. Dumnezeu nu-i spune, n-ai dreptate să te mâni, stai să-ți arăt eu ție, Iona, acum, știi ce, nu ți-a ajuns lecția cu peștele, nu, las că trimit acum o pasăre mare să te ia asta de aici. Să vezi tu cum e Iona. Și Dumnezeu are răbdare cu Iona, așa cum are răbdare cu mine, așa cum are răbdare cu tine. Dumnezeu are răbdare. Îi răspunde Domnul cu răbdare. Apoi îi răspunde Domnul cu protecție. Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete. Extraordinar. În loc să îl pedepsească, Domnul îl protejează. Îi face un umbrar special. Face să crească un curcubete. Na, ce e asta curcubete, fraților? Cei mai mulți teologi spun că ăsta este, de fapt, the castor oil plant, ricinul. Ați auzit de ulei de ricin? Am auzit cei care au fost în România, așa e? Este supranumită această plantă și palma Christi, mâna lui Hristos, deoarece conține un ulei care este bun la diferite tratamente, este binefăcător. Dar uitați-vă puțin la planta aceasta, uitați-vă la frunze și ce umbră poate să lase o plantă din aceasta. Ce este caracteristic la această plantă că poate să crească până la o înălțime de 12 metri și crește într-un ritm extraordinar. În câteva zile poate să crească deja mai deasupra taliei unui om. Și se pare că aceasta a fost planta pe care Domnul a făcut-o să crească. Și știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Zice, care s-a ridicat peste Iona, planta aceasta, ca să facă umbră capului său și să-i facă să-i treacă mânia. Adică Dumnezeu îl calmează. Iona, stai. Calm down, Iona. Stai liniștit, că nu rezolv nimic. Și l-a și calmat pentru un moment. Și spune, știi ce face Iona? Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele acestea. Finally! Iona este happy. Pentru prima dată în carte, în cuvântul lui Dumnezeu, Iona este fericit. Let me tell you something. Dumnezeu știe cum să te facă fericit. Știe, nu? Ei, dar știi care este ironia? Vedeți din ce lucruri minore vine fericirea noastră câteodată? Numai un lucru mic și te poate face happy. Câteodată un gest mărunt pe care îl facem poate să aducă fericirea pentru ceilalți. Asta e și bine și rău. Iona a fost fericit de un curcubete, de o plantă din asta și n-a fost fericit când a văzut cum s-au pocăit sute de mii de oameni acolo în Ninive. Extraordinar. Uită-te puțin ce te face fericit și ce îl face pe un om fericit și îți vei da seama ce fel de om este. Haideți să ne gândim fiecare din noi care este curcubetele nostru. Care este lucrul care ne face fericit? La umbra cărui lucru găsim noi fericire? Casa noastră, mașina noastră, our toys, no? Our new gadgets, yes? Alea ne fac câteodată fericit. Unde stai și privești și nu-ți mai pasă de nimic și de unde aștepți ca Domnul să pedepsească pe toți din jurul tău, să-i judece pe toți și să coboare Domnul foc din cer peste alții. Dar tu să stai liniștit la umbră și să enjoy the shade. Mă gândesc însă că fericirea lui Iona a fost mai mult datorită confortului său, nu? Mă gândesc mai mult că fericirea lui Iona a provenit din altceva. Când Iona vede cum crește o plantă în mod miraculos, zice, hopa, Dumnezeu e la lucru. Dumnezeu a început să asculte de mine. Uite, a făcut ăsta să crească, înseamnă că Dumnezeu schimbă oarecum planul. Și a început să zică, yes, yes, good. Acum s-a pus jos și și-a scos Biblia și-a deschis la Genesa 19 cu 23. Vă rog să puneți Genesa 19 cu 23. Cami, poți să pui Genesa 19 cu 23. Și a început Iona să citească. Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Soar. Atunci Domnul a făcut să ploaie peste Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer. Și Iona imediat a pus, atunci Domnul a făcut să cadă peste Ninive ploaie și pucioasă din cer. A nimicit cu desăvârșire cetățile acelea, toată câmpia și pe toți locuitorii cetăților și tot ce creștea pe pământ. Și Iona cu Biblia în mână stătea și nu mai putea de bucurie și era nerăbdător să vadă cum cade foc și pucioasă peste Ninive. Extraordinar, Iona. Ăsta da, profet. Ăsta da, profet. Acum, bine, asta e de la mine, nu m-a pus să... Dar asta era atitudinea lui. Se gândea că da de Dumnezeu își va schimba planul. Și fiți atenți, scrie acolo, răsărea soarele când a intrat Lot în Țoar. Și se întâmpla ceva. După protecția lui Dumnezeu, Dumnezeu îi dă o explicație. Haideți să vedem ce explicație de Dumnezeu. Dar a doua zi, la răsăritul soarelui. La răsăritul soarelui. Dumnezeu a dus un vierme care a înțepat curcubetele și curcubetele s-a uscat. A doua zi se întâmplă ceva. Vine un vierme, un vierme mic care distruge planta. Vierme ăsta mic probabil s-a strecurat la rădăcină, a înțepat acolo planta și planta s-a uscat. Acum, aș vrea să facem o aplicație practică aici. Bucuria noastră poate așa de ușor fi furată de lucruri mici. Un vierme, atâta numai. Un vierme mic. S-a furat bucuria. Că Iona iar se mânie. Iona iar începe să se mânie. Și Iona când vede că s-a uscat planta, se mânie și Dumnezeu îi spune, Iona, a doua oară, bine faci tu de te mânii din pricina curcubetelui acestea. Bine fac, Doamne, până la moarte, Doamne. Un vierme mic. Un lucru mic, un lucru minor, pe care vine Satana și ți-l face dintr-o vierme mică un șarpe mare. Și zice, mânie-te, Iona. Un lucru mic. Îți fură bucuria. Și apoi un lucru invizibil. La rădăcină s-a dus. Unde nu-l vezi. Micuț. Nevăzut. Apoi vine vântul pe care nu-l vezi. Și îl usucă pe Iona. The Santa Ana winds. Și pe Iona îl bate soarele în cap și Iona are insolație și Iona leșină. Și se mânie Iona. Fericirea lui Iona a depins de lucrurile schimbătoare, nu de un Dumnezeu neschimbător. Și Dumnezeu îi explică și îi spune, să nu fie mie milă de oameni aceștia, de peste 120.000 de oameni care nu știu să deosebească stânga de dreapta. Și vă spuneam și data trecută, dar vreau să reamintesc, unii spun că ăștia au fost doar copii care nu știau să deosebească stânga de dreapta. Oamenii care n-au ajuns încă la vârsta maturității. Dacă este adevărat lucrul acesta, înseamnă că cetatea a avut în jur de 1.000.000 de oameni. Să nu fie milă de oamenii ăștia. Aici este ironia. Lui Iona i-a păsat mai mult de plante decât de poporul din Ninive. Ăsta era în Partidul Ecologist. Și așa se întâmplă cu noi, câteodată ne pasă mai mult de o plantă, mai mult de o bucată de material decât de oameni. Și atunci suntem în trouble. Iona trebuia să înțeleagă că în ochii lui Dumnezeu oamenii sunt mult mai importanți și au o valoare cea mai importantă din lumea aceasta. Dar Iona n-a înțeles lucrul acesta. Atunci Domnul îi spune de fapt lui Iona, Iona, eu sunt suveran. Tu nu poți să pretinzi că ești profet, că ești predicator și tu urăști oamenii, Iona. It's not possible. Și dă Domnul o învățătură foarte, foarte faină. Îi spune, ție ți-este milă de curcubetele acestea care nu te-a costat nicio trudă și într-o noapte s-a născut. Este vorba de naștere. După aia Domnul vorbește despre viață și pe care nu tu l-ai făcut să crească. Viața. Și apoi vorbește Domnul despre moarte și într-o noapte a pierit. Iona, viața acestor oameni este în mâna mea. Eu le-am dat viață, Iona. Eu hotărăsc cât să trăiască, eu hotărăsc când să moară, Iona. Nu tu, Iona. Și Dumnezeu îi explică lucrul acesta. Și ne întrebăm, oare a înțeles Iona? Pentru că, foarte interesant, cartea aceasta lui Iona se încheie cu fraza afară de o mulțime de vite. Foarte brusc, parcă ai tăiat ceva din cartea asta. Dumnezeu îi explică. Și nu mai vedem, nu vedem nimic, nu vedem terminare, parcă nu mai răspunde nimic Iona. Și al patrulea punct din seara aceasta este răspunsul ascultătorului curios sau al cititorului curios. A noi românilor, al nostru, al românilor. Oare ce a răspuns Iona? Nu scrie. Și totuși să știți că Iona a răspuns. Vedeți, am pus acolo în ghilimele versetul 12, da? Versetul 12 nu este. Că versetul 12 scriem noi. Iona a răspuns la întrebarea asta. Știți cum a răspuns Iona? Scriind cartea. El a scris cartea. Așa a răspuns Iona. Numai Iona putea să scrie cartea asta. Acum vreau să vă spun foarte sincer. Dacă eu eram Iona, eu îmi terminam cartea în 3:10. Eu scoteam afară capitolul 4, eu nu vreau să fiu făcut de minune la oameni, că eu m-am mâniat. We all want a happy ending, nu? Dar Iona scrie cartea. Și Iona vrea să apară așa cum este el. Citeam despre un om din Marea Britanie, Oliver Cromwell, că a trebuit să fie pictat. Și omul ăsta avea multe semne din asta și nigei pe față. Și pictorul a spus, zice, domnule, să fac eu, te pictez eu. Și a început să picteze și la un moment dat se duce și zice, ia uitați-vă, vă place? Era aproape gata. Și se uită și zice, nu-mi place. De ce? Păi uite-te la fața mea, domnule. Cum e fața? Păi zice, nu am făcut-o frumos, uite ce frumos sunteți. Nu, zice, asta nu e adevărat. Ce vreau cu words and all. Cu nigei și cu tot ce am pe față. Și ăia, te rog să mi-l pictez acolo. Nu mă scoate pe mine altfel de cum sunt. Apropo, Ana Maria, aveți grijă. Când faci poze. Că noi mergem la din ala, la retușare, știi, și ne pune să ne facă mai frumoși decât suntem. Dar omul ăsta zice, nu, pune mie și nigei așa, și semnele astea, că sunt mele. Ei, Iona, știți ce vrea? Vrea imaginea perfectă, imaginea corectă a lui. Vreau să rămân în istoria omenirii, pe paginile Bibliei, exact așa cum am fost. De ce? Pentru că după 2700 de ani, când crinișor citește Biblia, să vadă ce a făcut Iona și să învețe ceva de la Iona. Pentru că după 2700 de ani, când tu citești Biblia, să învățăm ceva de la Iona și să răspundem în locul lui Iona. Să ne dăm seama că trebuie să facem voia lui Dumnezeu. Vedeți? Până la urmă lui Iona i-a păsat mai mult de răspunsul nostru decât de reputația lui. Și mă gândesc că Iona, dacă ar fi aici, s-ar bucura așa de mult. Domnul Iisus Hristos se bucură. Dacă noi învățăm ceva din cartea aceasta. Vedeți? Domnul i s-a făcut milă și v-am promis data trecută că o să adresez subiectul ăsta și vreau 2 minute să-mi iau numai. Se schimbă Dumnezeu? Se pocăiește Dumnezeu? Noi am învățat că una din atributele lui Dumnezeu este imutabilitatea lui Dumnezeu. Nu se schimbă. Dumnezeu, dacă a luat o decizie, el așa rămâne. Așa este. Se schimbă Dumnezeu, se căiește? Da și nu. Da și nu. Vă pun o întrebare. A știut Dumnezeu când l-a chemat pe Iona că cei din Ninive se vor pocăi la predica lui? A știut. De ce? Dumnezeu știe tot de la început și până la sfârșit. A știut. Păi atunci de ce scrie că Dumnezeu se căiește? Și Dumnezeu a văzut, zice, atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să-l facă și nu l-a făcut. Asta din perspectiva noastră umană. Noi când ne uităm la Dumnezeu, ne zicem că s-a schimbat, dar pentru El nu s-a schimbat. El a știut că o să se schimbe. El a știut lucrul acesta. Pe El nu l-a luat prin surprindere ce au făcut cei din Ninive. El s-a schimbat. Adică El a rămas neschimbat. Pentru că a știut ce o să se întâmple. Bine, frate Crâncior, atunci hai să nu ne mai rugăm. Nu, ne rugăm. Că Dumnezeu știe și dacă o să te rogi sau nu. El știe și asta. Și acum, cititorul e curios. Ascultătorul e curios, dar nu neapărat curios. Ascultătorul serios. Citește cartea lui Iona și învață ceva. Ascultătorul serios învață că această carte a lui Iona n-a fost scrisă doar pentru copiii de la Sunday School. Pentru că această carte, de fapt, pătrunde acolo unde poate alte cărți nu pătrund în sufletul nostru. Și ne face să înțelegem cât de ipocriți suntem de multe ori. De ce? Că ne place să predicăm pedeapsa Domnului pentru alții. Și să predicăm pentru noi mila Domnului. Când e vorba de noi, implorăm mila Domnului, dar când e vorba de alții, să cadă foc și pucioasă. Iona este fiul cel mare, fratele fiului risipitor, care a stat afară din casă, în timp ce toată lumea se bucura în casă. Ninive este plină de bucurie, până la urmă. Dumnezeu i-a mântuit și Iona stă afară și nu se bucură de ceea ce el a predicat. Și de multe ori ne uităm în noi, în sufletul nostru, și vedem cum poate nu ne place de ce la alții le merge bine. La alții nu le place de ce ție îți merge bine. Și Dumnezeu ne arată răutatea noastră. Dumnezeu revelează, de fapt, cât de răi suntem ca și oameni. Și Dumnezeu ne demonstrează că de multe ori suntem religioși, dar departe de dragostea aceea despre care am auzit predicându-se chiar în seara aceasta de fratele Cipri. Știm bine să ne comportăm. Putem să pozăm pe din afară că suntem extraordinari, că suntem plini de dragoste, dar în interior să avem o viață de chin. Să ascultăm voia lui Dumnezeu, dar să nu agreem cu voia lui Dumnezeu. Să facem ca și Iona, să ne forțeze Dumnezeu să mergem la Ninive, mergem acolo, Dumnezeu lucrează prin noi, dar noi, de fapt, nu vrem. Știți ce se întâmplă atunci când slujești doar din forță, din silă? La un moment dat nu mai poți. Și de-aia spune cuvântul lui Dumnezeu acolo, vorbind despre păstori mai ales, și se aplică poate la orice lucrător, ca să facă lucrarea Domnului nu de silă, și suspine, ci să o faci cu bucurie. Și Dumnezeu vrea să ne învețe voia Lui și apoi vrea să ne alinieze la voia Lui. Dar Iona se mânie și noi ne mâniem. Și creștinul mânion se separă de comunitate, se retrage, își face el cortul lui acolo, își face el umbrarul lui și stă acolo. Iona nu crede că pocăința celor din Ninive este autentică. Știți ce este frumos? Este frumos că această carte se termină în prezența Domnului. Curcubetele s-au uscat. Domnul a rămas. mai degrabă sau mai târziu, toate lucrurile astea care le fac pe noi fericiți se vor usca. Vor trece. Ce m-a făcut fericit ieri nu mă mai face fericit azi. Ce te-a făcut fericit, ce te face fericit azi, nu te va mai face fericit mâine. Dar fericirea noastră, așa cum spunea psalmistul, cât despre mine, fericirea mea este să mă apropie de Domnul. Se vor usca toți curcubeții aceștia, dar Dumnezeu va rămâne lângă tine. Și aș vrea să spun o întrebare directă. Vin sărbătorile, ne stau în față sărbătorile. Cum o să le întâmpinăm? Cu mânie? Cu amărăciune? Bombănind? Protestând la adresa lui Dumnezeu? Fiind necăjiți pe cei care poate privesc la noi și spune să cadă foc din cer peste familia cu tare, sau mă rog? Nu. Nu. Nu uita că Dumnezeu îi iubește și pe cei din Ninive, Dumnezeu iubește și pe cei din Israel, Dumnezeu iubește lumea întreagă. Spunea cineva așa de frumos: the problem with the world is not the world. The problem with the world is the church. Problema lumii nu este lumea. Problema lumii este biserica. De ce? Pentru că de multe ori falimentăm să trăim cuvântul lui Dumnezeu și să ducem mesajul lui la o lume pierdută, la oamenii care așteaptă să vadă noi, în primul rând, că suntem niște oameni autentici, că practicăm ceea ce predicăm. Și oamenii știu că nu suntem perfecți. Oamenii nu așteaptă perfecțiunea, dar oamenii vor să vadă măcar că încercăm lucrul acesta. Că nu ne lăsăm biruiți de mânie. Și Dumnezeu vrea, și asta este un subiect extraordinar de mare, să avem o inimă misionară. Să avem o inimă deschisă înspre Ninivele în care Dumnezeu ne-a pus, acolo unde ne trimite Domnul. Să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Că altfel o să ședem jos. V-ați gândit vreodată că cea mai mare parte a serviciului divin este noi ședem jos? Când stăm jos. Stăm jos, ascultăm și fain, îmi place foarte mult când ascultați predica. Dar Dumnezeu nu vrea doar să stăm jos. Dumnezeu vrea să ne ridicăm în picioare și să ne ducem acolo unde ne-a trimis. El ne vrea în acțiune. Frați și surori, iubiți ascultători, sindromul Iona este foarte periculos. Și trebuie să-l luăm în seamă, începând cu mine și apoi termin cu oricare din sala aceasta. În corabia neascultării este așa de mult loc. Dar, Doamne, aruncă-ne Tu peste bord. Și du-ne Tu la Ninive, Doamne, pentru că vrem să facem voia Ta. Haideți să ne ridicăm în picioare și pentru că fratele Petrișor a început cântecul acesta, iartă-mă. Haideți să cântăm cântarea aceasta, frate Peti, o aveți acolo? Haideți să cântăm și apoi să ne rugăm, să cerem iertare Domnului, pentru că suntem Iona de multe ori.